kemi folur që nga fillimi i vitit, presim val të re të rritjes së çmimeve. Ne kemi shtrejtim të mishit dhe produkteve të tij në masën e 10%, shtrejtim të bukës, të vajit e prodhimeve tjera, por duke parë tregjet botërore, rritja e tyre mund të shkojë deri më 40% nëse shteti dhe qeveria vazhdojnë të injorojnë thirrjet tona për ndihmë urgjente, thotë Goce Trejçev nga Oda Ekonomike. Kryeministri Zoran Zaev thotë se Maqedonia e Veriut nuk mund të shmanget krizës botërore, por nuk beson se pasojat do të jenë në masën ashtu siç e paralajmërojnë odat ekonomike. Ai thotë se në rast të nevojës së shtetit do të ndërhyjë në parandalimin e rritjes së çmimeve dhe mbrojtjen e bizneseve e konsumatorëve, ashtu siç ka vepruar gjatë pandemisë.
Ne jemi këtu apo stojmë, dhe flujime në gregjanitë, në ekonomiatë, në rrobotnitë mesta.
Ne jemi këtu për të ndihmuar, ashtu siç vepruam gjatë krizës me pandeminë, kur qeveria bëri gjithçka për të ndihmuar qytetarët e bizneset, ashtu do të veprojmë edhe tani në rast të nevojës, ka deklaruar Zaev. Rritje të çmimeve të prodhimeve ushqimore si pasojë rritjes së karburanteve, Maqedonia e Veriut regjistroi edhe para 2 muajve, në veçanti tek vaji, qumshti, mielli, mishi e produkte tjera. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ende vazhdon të mos jetë shumë e qartë se çfarë shkaktoi ndërprerjen disa orësh të shërbimeve të Facebookut. Kompania Thasify qëndron te routerët që koordinojnë trafikun e rrjetit. Tani për tani nuk është parë ndonjë dëshmi se mund të ketë qenë i përfshin ndonjë aktivitet i qëllimshëm keqbërës. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Facebook dhe platformat e tij Messenger, Instagram dhe WhatsApp janë kthyer në funksion pas një rënje masive globale që zhyti në kaos për disa orë shërbimet, si dhe bizneset dhe njerëzit që mbështeten ato. Kompania ka kërkuar falje dhe ka thënë se po punon për të kuptuar më shumë për shkakun e problemit që ka filluar para orës 6 të mbrëmjes së të hënës së 4 tetorit. Në një komunikat lëshuar pas kthimit të shërbimeve në funksion, Facebook fajsoi ndryshimet në routerët që koordinojnë trafikun në rrjet ndërmjet qendrave të të dhënave. Kompania tha se ndryshimet penguan komunikimin dhe ndikuan në mënyrë se si komunikojnë qendrat tona të dhënave duke ndërprerë shërbimet tona. Tani për tani nuk është parë ndonjë dëshmi se mund të ketë qenë i përfshirë ndonjë aktivitet i qëllimshëm keqbërës. Matthew Prince, shef ekzekutiv i operacionit të infrastrukturës së internetit Cloudflare, ka shkruar në Twitter se asgjë që kemi parë në lidhje me rënje në shërbimeve të Facebookut nuk sugjeron se bëhet fjalë për ndonjë sulm. Facebook nuk i është përgjigjur kërkesave për koment rreth mundësisë së ndonjë sulmi apo aktiviteti keqbërës. Përderisa pjesa më e madhe e personelit të Facebookut po punon nga shtëpia, ka pasur raportime se punonësit në detyrë në zyrat qendrore të kompanisë në Menlo Park të Kalifornisë kanë hasur në telashe për të hyrë në ndërtesa për shkak se rënja nga sistemi i kishte nxjerrë nga funksioni kartelat e tyre të sigurisë. Por ndikimi ishte i dukshëm më i madh për më shumë se gati 3 miliard përdorues të Facebookut, duke theksuar se sa e varur është bërë bota nga ai dhe pjesët përbërëse të tij për t'u thequr biznese, për t'u lidhur me komunitetet virtuale, për të hyrë në një mori websajtësh të tjera apo madje edhe për të porositur ushqim. Rënja Facebookut dhe platformave të tjera të tij tregoi se përkundër pranisë së shërbimeve të tjera si Twitter, Telegram, Signal, TikTok e Snapchat, asgjë nuk mund ta zëvendësojë lehtësisht një rrjet social që gati 17 vjetëve të fundit është bërë infrastrukturë kritike. Rënja nga sistemi ka ndodhur në të njëjtën ditë kur Facebook i kërkoi një gjyqtari federal që të hidhte poshtë një ankesë për monopol ndaj tij nga Komisioni Federal i Tregtisë për shkak se përballej me konkurrencë të ashpër nga shërbimet tjera. Sigurisht se ekzistojnë shërbime tjera online për publikim të fotografive, për lidhje me admiruesit apo për kontakt të zyrtarëve të zgjedhur, por ata që mbështeten te Facebook për ta udhëhequr biznesin e tyre apo për të komunikuar me miqtë dhe familjen në vende të largëta, ky fakt nuk i lehtësoi shumë. Facebook vetëse po përballej me një krizë tjetër të madhe, pasi sinjalizuesja Francis Haugen, ish menaxhere produktesh në Facebook, i dha gazetës The Wall Street Journal dokumente të brendshme të cilat ekspozuan njohuritë e kompanisë për dëmet që shkaktojnë produktet dhe vendimet e saj. Haugen doli publikisht në emisionin 60 Minutes të televizionit CBS të dielën në SBA, ndërsa do dëshmoi edhe para një nën komisioni të Senatit Amerikan.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Themelore Publike e Tetovës publikoi të martën raportin për zjarrin që shpërtheu në spitalin e këtij shteti më tetë shtator. 14 persona humbën jetën në këtë incident. Sipas raportit, zjarri shpërtheu nga një kablo vazhduese ku ishte vendosur defibrilatori, pajisje për trajtimin e pacientëve në rast se ndonjë sulmi kardiak. Prokuroria tha se po vazhdon të hetoj edhe shkaktar tjerë të mundshëm dhe shtoj se pas mbledjes së gjitha provave verbale dhe materiale, pas shqyrtimit dhe analizimit të tyre, do të merret vendimi për rrjedhën e më tejshme të procedurës. Franca thot se grupi i vendeve që bëjnë pjesë në G20-ën duhet të vendosin kushte për njohjen e legitimitetit të qeverisë udhëhequr nga talibanët, duke përfshirë edhe respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave. Talibanët kanë thënë se tani do të qeverisin në mënyrë më të moderuar se sa në vitet 96-2001. Atë botë ata patën kufizuar ashpër të drejta dhe liritë grave, duke u ndaluar punën dhe daljen jashtë shtëpisë pa një shoqërues mashkull. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha në një intervistë për Radio France Inter më 5 tetor se G20-a duhet u thot talibanëve: ju duhet ju ofroni një të ardhmë vajzave të reja në vendin tuaj në mënyrë absolute. Kjo do të jetë një nga gjërat që ne do të marrim parasysh para se t'ju njohim. Sipas tij, një kusht tjetër i komunitetit ndërkombëtar për talibanët duhet të jetë lejimi i operacioneve humanitare dhe që ata të refuzojnë të bashkunohen me grupet terroriste islamike në rajon. Liçevendësit rumun votuan të martën për rrëzimin e qeverisë së pakicës të udhëhequr nga kryeministri Florin Cittu. Rënja e qeverisë kërcënon të thelloj tutje krizën me cilën po përballet Rumania si pasojë një vale të rënd të koronavirusit dhe rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Kriza në qeveri nisi muajin e kaluar kur partia qendrës së djathtë USR u tërhiq nga koalicioni, duke thënë se Cittu ka qëndrime diktatoriale. Kjo ndodhi pasi kryeministri përjashtoi disa anëtar të USR-s nga qeveria e tij, përfshirë ministrin e drejtësisë dhe atë të shëndetësisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.